This recording accompanies the Language B Higher Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Finnish, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de Langue B, Niveau Supérieur, Épreuve 2, Compréhension Orale de Finnois, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel superior, prueba 2, comprensión auditiva, de Finnes, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Teksti A. Sinulla on nyt 4 minuuttia aikaa lukea kysymykset.
Kuulet nuorten rauhanjärjestön edustajan kertovan järjestön toiminnasta ja sen jakamasta nuorten rauhanpalkinnosta.
Arvoisat kuulijat, kiitoksia järjestäjille, että saan puhua muutaman minuutin tämän rauhankonferenssin lopuksi. Olen Elli Kuusama ja olen Nuoret rauhantyössä -järjestön puheenjohtaja. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö ja rahoitamme toimintamme paitsi keräämällä varoja monilla tempauksilla, myös valtiolta saadulla avustuksella. Suomella on pitkä historia rauhantyössä. Olen seurannut ylpeänä sitä, miten viime vuosina Suomen rooli kansainvälisenä rauhan välittäjänä on vahvistunut yhä entisestään. Järjestössämme uskomme, että tasa-arvo ja hyvinvointi ovat avaimia rauhaan. Tärkein toimintamuotomme on viedä viestiä tasa-arvon edistämisestä ja konfliktien välttämisestä kaikille nuorille. Jäsenemme käyvät puhumassa asiasta paitsi omissa, myös muissa alueen kouluissa. Järjestämme nuorille myös paljon muuta toimintaa, kuten keskustelutilaisuuksia, peli-iltoja, leirejä. Kaikista pidetyin aktiviteetti on vuosia ollut viikon mittainen kesäleiri Sauvossa. Laitankin tästä kiertämään järjestöstämme kertovia esitteitä. Tärkeä toimintamuoto on vuosittain jaettava nuorten rauhanpalkinto. Olemme jakaneet tämän arvostetun palkinnon jo 6 kertaa ja tämän vuoden palkinto jaetaan taas ensi kuussa. Palkinnon saa joka vuosi yksittäinen nuori, nuorisoryhmä tai nuoriso-organisaatio. Tarkoitus on nostaa esille ihmisiä tai ryhmiä, jotka ovat ansioituneet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Voittajien joukossa on hyvin erilaisia toimijoita. Viime vuonna palkinnon sai Siikanivan koulun oppilaskunta. Se oli päättänyt, että koululla tapahtuva kiusaaminen ja jopa rasistiseksikin luokiteltava toiminta oli saatava loppumaan. Oppilaskunta arveli yhteisen tekemisen luovan yhteisöllisyyttä. Oppilaskunta organisoi tilaisuuden, jonne jokainen luokka keksi ohjelmaa. Mukaan kutsuttiin sekä opettajat että oppilaat vanhempineen. Mukana oli teatteria, tanssia ja monia muita ohjelmanumeroita. Lopuksi koko koulu osallistui koulua kiertävän aidan koristelemiseen erilaisin graffitein. Sekä oppilaat että opettajat innostuivat toiminnasta ja koulun ilmapiiri parani heti. Toissa vuonna palkinnon saivat Kostenvirran koulun oppilaat Ade ja Kiira, jotka järjestivät koulussaan keräyksen, jonka tuotto lahjoitettiin kehitysmaiden lapsia auttavaan nenäpäiväkeräykseen. He organisoivat kunkin koulunsa luokan tekemään jotain rahan keräämiseksi. He myös huolehtivat, että lahjoittajat tiesivät, minne raha menee ja mitä sillä hankitaan. Varsinkin tämä työn taustoittaminen teki raatiimme vaikutuksen. Nyt on jälleen aika miettiä tämän vuoden palkinnon saajia. Ilmoita ehdokkaasi verkkosivuillamme olevalla kaavakkeella. Sen osoite löytyy lehtisestä. Kiitoksia ajastanne.
Sinulla on vielä 2 minuuttia aikaa ennen kuin kuulet äänitteen toisen ja viimeisen kerran.
Arvoisat kuulijat, kiitoksia järjestäjille, että saan puhua muutaman minuutin tämän rauhankonferenssin lopuksi. Olen Elli Kuusama ja olen Nuoret rauhantyössä -järjestön puheenjohtaja. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö ja rahoitamme toimintamme paitsi keräämällä varoja monilla tempauksilla, myös valtiolta saadulla avustuksella. Suomella on pitkä historia rauhantyössä. Olen seurannut ylpeänä sitä, miten viime vuosina Suomen rooli kansainvälisenä rauhan välittäjänä on vahvistunut yhä entisestään. Järjestössämme uskomme, että tasa-arvo ja hyvinvointi ovat avaimia rauhaan. Tärkein toimintamuotomme on viedä viestiä tasa-arvon edistämisestä ja konfliktien välttämisestä kaikille nuorille. Jäsenemme käyvät puhumassa asiasta paitsi omissa, myös muissa alueen kouluissa. Järjestämme nuorille myös paljon muuta toimintaa, kuten keskustelutilaisuuksia, peli-iltoja, leirejä. Kaikista pidetyin aktiviteetti on vuosia ollut viikon mittainen kesäleiri Sauvossa. Laitankin tästä kiertämään järjestöstämme kertovia esitteitä. Tärkeä toimintamuoto on vuosittain jaettava Nuorten rauhan palkinto. Olemme jakaneet tämän arvostetun palkinnon jo 6 kertaa ja tämän vuoden palkinto jaetaan taas ensi kuussa. Palkinnon saa joka vuosi yksittäinen nuori, nuorisoryhmä tai nuoriso-organisaatio. Tarkoitus on nostaa esille ihmisiä tai ryhmiä, jotka ovat ansioituneet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Voittajien joukossa on hyvin erilaisia toimijoita. Viime vuonna palkinnon sai Siikanivan koulun oppilaskunta. Se oli päättänyt, että koululla tapahtuva kiusaaminen ja jopa rasistiseksikin luokiteltava toiminta oli saatava loppumaan. Oppilaskunta arveli yhteisen tekemisen luovan yhteisöllisyyttä. Oppilaskunta organisoi tilaisuuden, jonne jokainen luokka keksi ohjelmaa. Mukaan kutsuttiin sekä opettajat että oppilaat vanhempineen. Mukana oli teatteria, tanssia ja monia muita ohjelmanumeroita. Lopuksi koko koulu osallistui koulua kiertävän aidan koristelemiseen erilaisin graffitein. Sekä oppilaat että opettajat innostuivat toiminnasta ja koulun ilmapiiri parani heti. Toissa vuonna palkinnon saivat Kostenvirran koulun oppilaat Ade ja Kiira, jotka järjestivät koulussaan keräyksen, jonka tuotto lahjoitettiin kehitysmaiden lapsia auttavaan nenäpäiväkeräykseen. He organisoivat kunkin koulunsa luokan tekemään jotain rahan keräämiseksi. He myös huolehtivat, että lahjoittajat tiesivät, minne raha menee ja mitä sillä hankitaan. Varsinkin tämä työn taustoittaminen teki raatiimme vaikutuksen. Nyt on jälleen aika miettiä tämän vuoden palkinnon saajia. Ilmoita ehdokkaasi verkkosivuillamme olevalla kaavakkeella. Sen osoite löytyy lehtisestä. Kiitoksia ajastanne.
Sinulla on vielä 2 minuuttia 30 sekuntia aikaa vastata kysymyksiin. Teksti B. Sinulla on nyt 4 minuuttia aikaa lukea kysymykset.
Kuulet keskustelun, jossa Elina kertoo uudelle opiskelijalle, Villelle, opiskelijajärjestöön liittyvistä tärkeistä seikoista.
Hei, terve! Kukas sinä olet?
Minä olen Ville, uusi historian opiskelija. Olin käveleskelemässä yliopistolla ja päädyin tänne kerhohuoneelle ihan sattumalta.
Opiskelet siis historiaa? No siinä tapauksessa taisit tulla ihan oikeaan paikkaan. Minä olen Elina.
Elina, sinä siis olet puheenjohtajana HISSassa, historian opiskelijoiden ainejärjestössä.
Joo, niinhän minä olen. Oletko jo liittynyt HISSaan?
No en vielä, mutta tietysti aion liittyä. Itse asiassa minulla on jo kaavakekin valmiiksi täytettynä, mutta on ollut niin paljon kiireitä. Tiedäthän sä. mutta sinä varmaankin voit kertoa minulle lisää hissasta.
No hissassa teemme kaikkea kivaa, mutta kaikkein tärkeintä tässä on olla osa ryhmää ja saada ystäviä. Kaverit ovat todella tärkeitä monestakin syystä. Voi vaikkapa kysellä vanhemmilta opiskelijoilta kurssivaatimuksista. Saman vuosikurssin opiskelijoita taas saa tietoa kurssien alkamisista ja muutoksista lukujärjestyksessä. Ja luentojen välillä voi vaikka suunnitella viikonlopun varalle jotain yhteistä ohjelmaa. On myös tosi tärkeää huolehtia, että pää pysyy kasassa. Siinä auttaa se, että kavereiden kanssa voi jakaa murheita.
Ajattelinkin, että täältä voisi saada ystäviä. Minähän olen kotoisin ihan muualta, enkä tunne Tampereelta yhden vanhan luokkakaverin lisäksi ketään.
Joo, niin juuri. Mutta annapa se ilmoittautumiskaavake, niin naputtelen tietosi tänne talteen. Puhutaan sen jälkeen muusta toiminnasta. Sinne meni. Hissan kautta on mahdollisuus päästä vaikuttamaan myös yliopistopolitiikkaan. Opiskelijoiden muodostamalla ylioppilaskunnalla on edustaja kaikissa yliopiston päättävissä elimissä, yliopiston korkeinta elintä eli hallitusta myöten. Ja melkein aina edustajat ovat aloittaneet omissa ainejärjestöissään. Meillä hissassakin on koulutuspoliittinen toimihenkilö. Hän on mukana oppiaineen kokouksissa ja pitää opiskelijoiden puolta ja välittää tietoa, jos kursseilla on jotain ongelmia. Ja sitten vapaa-ajan toiminta. Mikä sua erityisesti kiinnostaa?
No, minä olin mukana meidän lukion lehden teossa, ja se oli kyllä mun juttu, samoin musiikki. Urheilusta en niinkään perusta, vaikka en kyllä kieltäydy mukavasta patikoinnista Lapissa.
Aivan mahtavaa! Sinustapa tuleekin meille uusi opiskelijalehden toimittaja ja tuleva päätoimittaja.
Onhan se kiinnostavaa, mutta olisikohan minusta siihen?
No aivan varmasti olisi. Voin sanoa, että juttujen taso ja laatu vaihtelevat aika lailla.
Pitää miettiä. Katsotaan. Ja varmaan on erilaisia juhlia.
No on, vaikka mitä. Keväällä laskiaisena on opiskelijoiden hiihto- ja mäenlaskukilpailuja ja syksyllä suunnistustapahtuma. Niissä hissan porukkakin usein käy vierailemassa. Näin me ainejärjestön kautta liitymme yliopiston opiskelijatapahtumiin ja vanhoihin traditioihin. Tuntuu aivan mahtavalta, että esimerkiksi itsenäisyyspäivän soihtukulkueita on järjestetty vuosikymmeniä. Sitten on tietysti tärkein, eli vappu. Lähdetäänkö kahville, niin kerron siitä lisää.
Joo, mennään vain. Teillähän, tai siis meillähän taitaa olla oma kahvilakin täällä yliopistolla.
Joo, tai ei se ole yksin hissan. Se on kaikkien humanistien yhteinen, mutta kyllä se siis on opiskelijoiden omistuksessa. On suuri häpeä juoda kahvit jossain muualla kuin siellä.
Sinulla on vielä 2 minuuttia aikaa ennen kuin kuulet äänitteen toisen ja viimeisen kerran.
Hei, terve. Kukas sinä olet?
Minä olen Ville, uusi historian opiskelija. Olin käveleskelemässä yliopistolla ja päädyin tänne kerhohuoneelle ihan sattumalta.
Opiskelet siis historiaa? No siinä tapauksessa taisit tulla ihan oikeaan paikkaan. Minä olen Elina.
Elina, sinä siis olet puheenjohtajana Hissassa, historian opiskelijoiden ainejärjestössä.
Joo, niinhän minä olen. Oletko jo liittynyt Hissaan?
No, en vielä, mutta tietysti aion liittyä. Itse asiassa minulla on jo kaavakekin valmiiksi täytettynä, mutta on ollut niin paljon kiireitä. Tiedäthän sä. Mutta sinä varmaankin voit kertoa minulle lisää Hissasta.
No Hissassa teemme kaikkea kivaa, mutta kaikkein tärkeintä tässä on olla osa ryhmää ja saada ystäviä. Kaverit ovat todella tärkeitä monestakin syystä. Voi vaikkapa kysellä vanhemmilta opiskelijoilta kurssivaatimuksista. Saman vuosikurssin opiskelijoita taas saa tietoa kurssien alkamisista ja muutoksista lukujärjestyksessä. Ja luentojen välillä voi vaikka suunnitella viikonlopun varalle jotain yhteistä ohjelmaa. On myös tosi tärkeää huolehtia, että pää pysyy kasassa. Siinä auttaa se, että kavereiden kanssa voi jakaa murheita.
Ajattelinkin, että täältä voisi saada ystäviä. Minähän olen kotoisin ihan muualta, enkä tunne Tampereelta yhden vanhan luokkakaverin lisäksi ketään.
Joo, niin juuri. Mutta annapa se ilmoittautumiskaavake, niin naputtelen tietosi tänne talteen. Puhutaan sen jälkeen muusta toiminnasta. Sinne meni. Hissan kautta on mahdollisuus päästä vaikuttamaan myös yliopistopolitiikkaan. Opiskelijoiden muodostamalla ylioppilaskunnalla on edustaja kaikissa yliopiston päättävissä elimissä, yliopiston korkeinta elintä eli hallitusta myöten. Ja melkein aina edustajat ovat aloittaneet omissa ainejärjestöissään. Meillä Hissassakin on koulutuspoliittinen toimihenkilö. Hän on mukana oppiaineen kokouksissa ja pitää opiskelijoiden puolta ja välittää tietoa, jos kursseilla on jotain ongelmia. Ja sitten vapaa-ajan toiminta. Mikä sua erityisesti kiinnostaa?
No, minä olin mukana meidän lukion lehden teossa, ja se oli kyllä mun juttu, samoin musiikki. Urheilusta en niinkään perusta, vaikka en kyllä kieltäydy mukavasta patikoinnista Lapissa.
Aivan mahtavaa! Sinustapa tuleekin meille uusi opiskelijalehden toimittaja ja tuleva päätoimittaja.
Onhan se kiinnostavaa, mutta olisikohan minusta siihen?
No aivan varmasti olisi. Voin sanoa, että juttujen taso ja laatu vaihtelevat aika lailla.
Pitää miettiä. Katsotaan. Ja varmaan on erilaisia juhlia.
No on, vaikka mitä. Keväällä laskiaisena on opiskelijoiden hiihto- ja mäenlaskukilpailuja ja syksyllä suunnistustapahtuma. Niissä Hissan porukkakin usein käy vierailemassa. Näin me ainejärjestön kautta liitymme yliopiston opiskelijatapahtumiin ja vanhoihin traditioihin. Tuntuu aivan mahtavalta, että esimerkiksi itsenäisyyspäivän soihtukulkueita on järjestetty vuosikymmeniä. Sitten on tietysti tärkein, eli vappu. Lähdetäänkö kahville, niin kerron siitä lisää.
Joo, mennään vain. Teillähän, tai siis meillähän taitaa olla oma kahvilakin täällä yliopistolla.
Joo, tai ei se ole yksin Hissan. Se on kaikkien humanistien yhteinen, mutta kyllä se siis on opiskelijoiden omistuksessa. On suuri häpeä juoda kahvit jossain muualla kuin siellä.
Sinulla on vielä 2:30 aikaa vastata kysymyksiin. Teksti C. Sinulla on nyt 4 minuuttia aikaa lukea kysymykset.
Kuulet asiantuntija Raisa Ahon haastattelun siitä, miten kansainväliset työntekijät voisivat auttaa Suomea työelämän ongelmissa.
Hyvää iltaa ja tervetuloa Asiaa Suomesta-ohjelman pariin. Tänään keskustelemme suomalaisen työelämän ongelmista. Viime viikolla saimme kuulla, että työnantajien käsityksen mukaan työvoiman puute tulee olemaan seuraavien vuosikymmenten suurin haaste. Tätä pohtimassa studiossa on työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Raisa Aho. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää iltaa.
Sanotaan, että suomalainen työelämä siis on kriisissä. Mistä tässä nyt oikein on kyse?
Kriisi ehkä on hieman voimakas sana, mutta on totta, että monilla aloilla on pulaa osaavista työntekijöistä. Suomalaisia työntekijöitä ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Ongelma-aloja on monia. Jo pitkään on puhuttu akateemisten alojen työvoimapulasta. Tarvitsemme työntekijöitä erityisesti ICT-alalle. Alalla on auki valtavasti työpaikkoja, eivätkä yliopistot pysty tuottamaan tarpeeksi työvoima-alan tarpeisiin.
Miksi sitten työvoimaa ei rekrytoida maailmalta?
Siihen on kyllä satsattu kovasti. Ongelma on, että ala vetää muuallakin maailmassa, eikä Suomi aina ole se kaikkein kiinnostavin kohde. Suomi on pieni maa verrattuna vaikkapa Kanadaan tai Saksaan. Ongelma on akuutti, sillä Suomessa investoidaan nyt paljon esimerkiksi ilmastoystävällisen teknologian kehittelyyn, mutta hankkeet ovat vaarassa vesittyä, ellei tekijöitä löydy.
Koulutuksen kautta ei siis saada tarpeeksi työntekijöitä. Onko sen suhteen tiedossa mitään toimenpiteitä?
Myös koulutuksen puolella satsataan kansainvälisiin opiskelijoihin, koska ikäluokat pienenevät eikä ongelmaa voi ratkaista korkeakoulujen aloituspaikkoja lisäämällä. Korkeakouluissa alkaa nyt monia uusia kansainvälisiä maisteriohjelmia, joihin halutaan saada tuhansia kansainvälisiä opiskelijoita ympäri maailmaa.
Nyt pidämme pienen tauon, mutta palaamme asiaan hetken kuluttua. Tervetuloa takaisin. Niin, miten nämä kansainväliset opiskelijat sitten saadaan jäämään Suomeen? Eikös tässä ole vaara, että koulutamme osaajia, jotka valmistuttuaan lähtevät muualle eikä Suomen työvoimatilanne parane?
Tuo on aiheellinen huoli. Opiskelijat olisi siis sitoutettava jäämään tänne. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että yksi tärkein keino saada osaajat pidettyä täällä on saada heidät integroitua myös kielen puolesta Suomeen.
Kielitaidosta ja sen riittävyydestä onkin alettu nyt viime aikoina puhua paljon. Erityisesti te olette puhunut paljon kansainvälisen henkilöstön suomen kielen taidon ja Suomen työvoimapulan välisistä yhteyksistä.
No tämä on monisyinen juttu. Hyvin monilla aloilla suomen kielen taidon on oltava hyvä. Esimerkiksi lääkärin on osattava suomea todella hyvin. Meidän siis täytyy järjestää riittävästi koulutusta, jotta kansainväliset lääkärit voivat hankkia sellaisen kielitaidon, että he voivat auttaa meitä lääkäripulassamme. Toisaalta niillä aloilla, joilla heikommallakin kielitaidolla pääsee alkuun, työnantajat olisi saatava ymmärtämään, että kielitaito on osa ammatillista osaamista ja sitä voi kehittää työelämän aikana. Toisaalta siis on pula työvoimasta, mutta toisaalta kansainvälisiä osaajia ei haluta tai uskalleta palkata. Tämä on paitsi käsittämätöntä, myös kestämätön tilanne.
Aikaisemmin oli puhetta, että työntekijäpula koskee yhteiskuntaa laajasti. Ilmeisesti siis puutetta työntekijöistä on muillakin aloilla.
Totta. Suomen ikärakenne on ollut jo pitkään sellainen, että lapsia syntyy koko ajan vähemmän. Poikkeuksen tähän tekee tämä vuosi, jolloin syntyvyys on kasvanut. Samaan aikaan väestö ikääntyy ja hoitajatarve kasvaa. Pelkästään suomalaisten voimin hoitoalan kasvavaa hoitovajetta ei voida paikata, ei edes lisäämällä koulutuspaikkoja tai parantamalla palkkoja. Me kerta kaikkiaan tarvitsemme lisää työntekijöitä ja heitä on saatava Suomeen maahanmuuton kautta.
Paljon kiitoksia teille vierailustanne.
Sinulla on vielä 2 minuuttia aikaa ennen kuin kuulet äänitteen toisen ja viimeisen kerran.
Hyvää iltaa ja tervetuloa Asiaa Suomesta -ohjelman pariin. Tänään keskustelemme suomalaisen työelämän ongelmista. Viime viikolla saimme kuulla, että työnantajien käsityksen mukaan työvoiman puute tulee olemaan seuraavien vuosikymmenten suurin haaste. Tätä pohtimassa studiossa on työ- ja elinkeinoministeriön johtava asiantuntija Raisa Aho. Tervetuloa.
Kiitoksia ja hyvää iltaa.
Sanotaan, että suomalainen työelämä siis on kriisissä. Mistä tässä nyt oikein on kyse?
Kriisi ehkä on hieman voimakas sana, mutta on totta, että monilla aloilla on pulaa osaavista työntekijöistä. Suomalaisia työntekijöitä ei yksinkertaisesti ole riittävästi. Ongelma-aloja on monia. Jo pitkään on puhuttu akateemisten alojen työvoimapulasta. Tarvitsemme työntekijöitä erityisesti ICT-alalle. Alalla on auki valtavasti työpaikkoja, eivätkä yliopistot pysty tuottamaan tarpeeksi työvoima-alan tarpeisiin.
Miksi sitten työvoimaa ei rekrytoida maailmalta?
Siihen on kyllä satsattu kovasti. Ongelma on, että ala vetää muuallakin maailmassa, eikä Suomi aina ole se kaikkein kiinnostavin kohde. Suomi on pieni maa verrattuna vaikkapa Kanadaan tai Saksaan. Ongelma on akuutti, sillä Suomessa investoidaan nyt paljon esimerkiksi ilmastoystävällisen teknologian kehittelyyn, mutta hankkeet ovat vaarassa vesittyä, ellei tekijöitä löydy.
Koulutuksen kautta ei siis saada tarpeeksi työntekijöitä. Onko sen suhteen tiedossa mitään toimenpiteitä?
Myös koulutuksen puolella satsataan kansainvälisiin opiskelijoihin, koska ikäluokat pienenevät eikä ongelmaa voi ratkaista korkeakoulujen aloituspaikkoja lisäämällä. Korkeakouluissa alkaa nyt monia uusia kansainvälisiä maisteriohjelmia, joihin halutaan saada tuhansia kansainvälisiä opiskelijoita ympäri maailmaa.
Nyt pidämme pienen tauon, mutta palaamme asiaan hetken kuluttua. Tervetuloa takaisin. Niin, miten nämä kansainväliset opiskelijat sitten saadaan jäämään Suomeen? Eikös tässä ole vaara, että koulutamme osaajia, jotka valmistuttuaan lähtevät muualle eikä Suomen työvoimatilanne parane?
Tuo on aiheellinen huoli. Opiskelijat olisi siis sitoutettava jäämään tänne. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että yksi tärkein keino saada osaajat pidettyä täällä on saada heidät integroitua myös kielen puolesta Suomeen.
Kielitaidosta ja sen riittävyydestä onkin alettu nyt viime aikoina puhua paljon. Erityisesti te olette puhunut paljon kansainvälisen henkilöstön suomen kielen taidon ja Suomen työvoimapulan välisistä yhteyksistä.
No tämä on monisyinen juttu. Hyvin monilla aloilla suomen kielen taidon on oltava hyvä. Esimerkiksi lääkärin on osattava suomea todella hyvin. Meidän siis täytyy järjestää riittävästi koulutusta, jotta kansainväliset lääkärit voivat hankkia sellaisen kielitaidon, että he voivat auttaa meitä lääkäripulassamme. Toisaalta niillä aloilla, joilla heikommallakin kielitaidolla pääsee alkuun, työnantajat olisi saatava ymmärtämään, että kielitaito on osa ammatillista osaamista ja sitä voi kehittää työelämän aikana. Toisaalta siis on pula työvoimasta, mutta toisaalta kansainvälisiä osaajia ei haluta tai uskalleta palkata. Tämä on paitsi käsittämätöntä, myös kestämätön tilanne.
Aikaisemmin oli puhetta, että työntekijäpula koskee yhteiskuntaa laajasti. Ilmeisesti siis puutetta työntekijöistä on muillakin aloilla.
Totta. Suomen ikärakenne on ollut jo pitkään sellainen, että lapsia syntyy koko ajan vähemmän. Poikkeuksen tähän tekee tämä vuosi, jolloin syntyvyys on kasvanut. Samaan aikaan väestö ikääntyy ja hoitajatarve kasvaa. Pelkästään suomalaisten voimin hoitoalan kasvavaa hoitovajetta ei voida paikata, ei edes lisäämällä koulutuspaikkoja tai parantamalla palkkoja. Me kerta kaikkiaan tarvitsemme lisää työntekijöitä ja heitä on saatava Suomeen maahanmuuton kautta.
Paljon kiitoksia teille vierailustanne.
Voit käyttää nyt jäljellä olevan ajan vastauksiesi viimeistelyyn.